การตัดสินใจมีอยู่กี่แบบครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่725แล้วนะฮะที่เรามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านมากเลยนะครับจริงๆได้รับอินพุตมาจากทาง Facebook Messenger นะครับว่ามีคนชื่นชอบพอดแคสต์ของแบบบรรทัดครึ่งในหลายคนครับส่งเข้ามาผมเพิ่งมีโอกาสได้ไปอ่านใน Facebook Messenger ของแบบบรรทัดครึ่งนะครับก็ต้องบอกส่วนตัวไม่ค่อยได้มีเวลาตอบเท่าไหร่เนาะพอเข้าไปอ่านก็เป็นกำลังใจหลายๆท่านส่งเข้ามาว่าฟังทุกวันนะครับเอาไปให้ลูกน้องฟังเอาไปให้หัวหน้าฟังนะครับก็ย้ำอีกทีนึงวิธีใช้งานของแบบบรรทัดครึ่งเนี่ยที่ดีที่สุดนะครับคือเอาไปแชร์ให้เพื่อนๆที่ทำงานนะครับเอาไปเปิดตอนก่อนมีตติ้งนะครับเอาไปเปิดตอนพักเที่ยงอะไรเงี้ยได้นะฮะเพราะว่าท็อปปิกมันลิงก์กับเรื่องการทำงานทั้งหมดนะครับก็เลือกตอนที่ชอบไปเปิดให้ฟังกันเป็นหน่วยแชร์ลิงก์ได้นะครับหลายๆคนไม่มีเวลาก็เอาพวกนี้ไปแชร์ก็ได้ประโยชน์ครับหลายๆครั้งพูดมาหลายรอบแล้วหัวหน้าไม่เชื่อลูกน้องไม่เชื่อให้ผมพูดแทนก็ได้นะฮะ เรื่องพวกนี้มีคนใช้อยู่นะครับก็น่าสนใจทีเดียววันนี้จะขอเล่าต่อถึงหนังสือเรื่องนี้นะครับไอ้ Beyond Entrepreneurship 2.0 เนี่ยมันมีเรื่องของวิธีการตัดสินใจอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับวิธีการตัดสินใจของลีดเดอร์มีอยู่3ประเภทด้วยกันแบบแรกนะครับเรียกว่าออโตเครติกนะครับออโตเครติกเนี่ยก็คือเอาแบบเนี้ยนะครับฉันเป็นคนสั่งแกไปทำนี่ตัดสินใจแบบนี้การตัดสินใจแบบนี้เนี่ยค่อนข้างเหมาะกับภาระวาระฉุกเฉินนะอะไรที่มันฉุกเฉินมากๆนะครับอาจต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วแล้วก็ผู้ตัดสินใจมีประสบการณ์ก็ใช้แบบนี้ได้นะครับไม่ได้ว่าห้ามใช้เลยนะครับอันถัดไปเรียกว่า participative decision making ครับอันนี้เนี่ยคือใช้ในยุคนี้คืออาจจะใช้บ่อยสุดก็คือการที่เราให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับในการให้ความเห็นนะครับแล้วก็กับลีดเดอร์นะครับแต่สุดท้ายแล้วลีดเดอร์เป็นคนตัดสินใจนะคือทุกคนมีส่วนร่วมนะครับในการตัดสินใจแต่คนที่เคาะจริงคือลีดเดอร์นะครับลีดเดอร์ใช้ ultimate making final choice นะอีกอันนึงอันสุดท้ายนะครับเรียกว่า consensus นะครับ consensus style นะ consensus style consensus เนี่ยคือเหมือนไม่อยากเรียกบอกประธานประชาธิปไตยอะไรกันแต่บอกว่าตัดสินใจร่วมกันนะครับถ้าเกิดต้องเป็นเสียงส่วนใหญ่ถึงจะไปอะไรแบบนี้จะเป็นเสียงส่วนใหญ่ถึงจะทำอะไรแบบนี้ก็ตัดสินใจร่วมกันอาจจะมีโหวตติ้งอะไรแบบนี้เป็นต้นไม่ได้เป็นหัวหน้าคนเดียวที่ตัดสินใจมันมีอยู่3แบบด้วยกันซึ่งผมคิดว่ามันก็ใช้ได้ในหลายต่างกรรมต่างวาระเนาะอย่างออโตเครติกเนี่ยส่วนตัวคิดว่าน่าจะใช้ในอะไรที่มันฉุกเฉินมากๆแล้วหัวหน้าตัดสินใจได้เลยนะครับหรืออะไรที่มันแบบไม่ต้องเสียเวลามากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันต้องทำแบบนี้อยู่แล้วนะ participative จริงๆใช้บ่อยใช้ทุกเรื่องเลยนะครับจริงๆผมว่าเป็นเหมือน default mode เลยคือขอ input นะครับแล้วก็หัวหน้าเป็นคนตัดสินใจอันที่เป็น consensus เนี่ยจริงๆเนี่ยผมว่า ที่สำคัญคือconsensus เนี่ยคือคนอยู่ในห้องจะต้องถูกต้องก่อนเนาะไม่ใช่ว่าโอ้โหทุกคนพูดได้ทุกอย่างแล้วก็มามีส่วนร่วมถ้า background ไม่ตรงกัน background ไม่ศึกษามาก่อนเนี่ยบางทีก็สร้างปัญหาให้ตัดสินใจไม่ได้เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเกิดมีคนที่ถูกต้องอยู่ในห้องที่เรา trust เนี่ยแล้วเราก็ไปกับคนหมู่มากเนี่ยไม่ผิดนะครับแต่หัวหน้าต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่ว่าตัดสินใจแบบคนหมู่มากแล้วหัวหน้าไม่รับผิดชอบนะอันนี้ก็จะเป็นงานที่ complex มากๆนะครับแล้วก็หัวหน้าอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดก็ใช้ consensus ได้นะครับแต่ว่าให้น้ำหนักคนที่รู้เรื่องเยอะสุดหน่อยละกันเนาะอันนี้ Ray Dalio เคยบอกไว้เขาเรียกว่า believability ต้องรู้ว่าคนไหนน่าเชื่อนะครับทีนี้เทคนิคมันมีเทคนิคการตัดสินใจอันนึงซึ่งสำหรับองค์กรในอนาคตที่เขาเขียนไว้ชัดดีนะฮะมีอยู่ประมาณ5ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกนะครับเขาบอกว่า when appropriate นะครับจริงๆแล้วสิ่งที่คุณควรจะทำเป็น default mode คือ delegate decisions ลงไปข้างล่างให้ได้เยอะที่สุดครับคือ give people a chance to build their decision making muscle ครับให้ฝึกให้พนักงานของเราเป็นคนตัดสินใจครับเพราะว่าเขาจะช่วยให้งานเราดีขึ้นนะครับอันนี้ต้องแอสซูมว่าพนักงานเราตัดสินใจได้นะคือเราต้องเชื่อเขาว่าคนหน้างานมีข้อมูลที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรีฟอร์มโหมดขององค์กรยุคนี้ที่เป็น innovative company เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะ push decision far down in the organization as possible ครับให้คนหน้างานที่อยู่ใกล้ลูกค้ามีข้อมูลที่ดีที่สุดเนี่ยตัดสินใจนะครับไม่ใช่ผู้บริหารที่ต้องมานั่งให้คนอื่นมานั่งทำ powerpoint มาโชว์อะไรเงี้ยอันนี้เสียเวลาพูดจริงๆองค์กรช้าเลยนะครับองค์กร innovation ส่วนใหญ่จะพุชให้คนหน้างานตัดสินใจแล้วก็เลือกคนที่ถูกมาให้เขาตัดสินใจเนาะอันนี้สำคัญมากๆทำให้องค์กร move fast ได้นะครับแล้วก็ giving people all level the opportunity to move fast utilize their creativity apply their intellect and assume responsibility ไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้จริงๆผมว่าเขาพูดแบบสั้นๆนะแต่มันกระชับได้ใจความอย่าลืมนะหนังสือเล่มนี้เขียนมา30ปีแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่ digital transformation อะไรที่แบบ คอนซัลท์มาขายนะจริงๆเรื่องนี้พูดกันมานานละ30ปีแล้วนะครับก็ตั้งแต่ซิลิคอนวัลเลย์จะยังยุคแรกๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ default mode คุณคือ delegate decision ไปให้ลูกน้องที่เลเวลที่ต่ำเลยละลงไปตัดสินใจให้ได้มากที่สุดที่เท่าที่คุณจะรู้สึกสบายใจนะครับอันที่2ครับใน decision making ที่มันสำคัญมากๆนะครับที่ต้องการ commitment นะครับจากหลายๆส่วนนะครับในการให้มัน successful เนี่ยก็ควรจะใช้ decision making แบบที่เป็นกรุ๊ปนะฮะจะเป็น participative หรือจะเป็น consensus ได้เหมือนกันแต่ให้เขามีส่วนร่วมรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้นๆ นะครับเวลาคนเราเนี่ยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเนี่ยรู้สึกว่ามีส่วนร่วมการตัดสินใจแล้วกันเวลาคนเรารู้สึกได้เนี่ยเขาจะรู้สึกคอมมิตนะครับแล้วก็จะตั้งใจทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นเวลาตัดสินใจไปแล้วอันนี้เป็นเรื่องของจิตวิทยาเลยนะครับที่เป็นอย่างนี้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมอันนี้ค่อนข้างสำคัญถ้าเป็นภาพใหญ่เนาะแล้วก็ encourage disagreement during the process นะครับคือเวลาเราตัดสินใจอะไรอยู่ในห้องประชุมเนี่ยหัวหน้าควรจะเป็นคนที่ encourage disagreement บอกมีใครไม่เห็นด้วยบ้างคำนี้จริงๆพูดไปบนห้องจะเงียบส่วนใหญ่ให้ใช้เทคนิคอื่นๆนะครับเช่นผมไม่แน่ใจว่าผมถูกหรือเปล่านะผมว่าผมผิดแน่ๆเลยคุณมีใครที่มีความเห็นอื่นๆมาช่วยผมหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้คือขอความช่วยเหลือทีมงานอะไรแบบนี้ก็เป็นต้นนะคือผมแค่บอกว่าการ encourage disagreement เนี่ยแล้วห้องมันเงียบเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับในสังคมไทยก็ต้องใช้เทคนิคของหัวหน้าเองนะครับก็พยายามพูดเหมือนขอร้องขอความร่วมมืออะไรแบบนี้เป็นต้นหรือบังคับก็ได้นะอันถัดไปนะครับก็เวลามีอะไรที่มันอย่างที่บอกอ่ะมีอะไรฉุกเฉินเนี่ยก็ใช้ autocratic ได้นะครับไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมานั่ง participative รับ input ทุกอันนะครับบางเรื่องเป็นเรื่องด่วนเรื่องฉุกเฉินคุณรู้ดีสุดก็ใช้อันนั้นนะครับแต่ที่น่าสนใจข้อ5ครับคือไม่ว่าคุณจะใช้สไตล์ไหนครับเวลาคุณเป็นหัวหน้าเนี่ยคุณควรจะ flexible กับสไตล์หลายๆคนเนี่ยเอาสไตล์การmake decision เนี่ยมาเป็นส่วนของ personality ตัวเองซึ่งไม่ใช่นะครับการตัดสินใจเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้ในหลายสถานการณ์แตกต่างกันเนาะอย่างที่ผมบอกไปถ้ามันฉุกเฉินมากๆคุณก็ต้อง exercise leadership สั่งเลยได้ถ้าเป็นทั่วๆไปนะก็ get input แล้วคุณตัดสินใจได้ถ้าเป็นงาน innovation บางทีแล้วส่วนใหญ่คุณไม่รู้นะคุณก็อาจจะต้องดูว่า consensus ขององค์กรมันไปทางไหนแล้วก็คนที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดที่รู้เรื่องนี้ดีสุดเป็นคนตัดสินใจก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่สถานการณ์อย่าเอาสไตล์การตัดสินใจมาเป็นตัวคุณว่าต้องมีสไตล์เดียวต้อง flexible นะอันนี้สำคัญมากๆแล้วก็อย่า pretend หรือเสแสร้งว่าคุณพยายามจะ get input หรือว่าคุณพยายามจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะ consensus นะครับทั้งที่จริงๆแล้วคุณมีธงในใจอยู่แล้วคนรู้นะฮะคุณจะเข้าไปด้วยสไตล์ไหนเนี่ยจริงๆบอกลูกน้องครับว่าวันนี้จะใช้สไตล์ไหนจริงๆแล้วเป็นเทคนิคที่ดีคือบอกเอาฟรอนต์เลยว่าวันนี้ขอเอาความเห็นพี่เลยนะหรือว่าวันนี้จะขออินพุตนะแต่พี่ตัดสินใจหรือวันนี้จะตัดสินใจร่วมกันนะใช้เวลานิดนึงนะก็อะไรแบบนี้จริงๆการพูดว่าตัดสินใจแบบไหนในวันนั้นๆเนี่ยจริงๆมีประโยชน์มากนะแล้วผมว่าเป็นเทคนิคแล้วผมเป็นเทคนิคขั้นเทพเลยนะเออแล้วก็หัวหน้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำส่วนใหญ่จะเก็บเงียบแล้วก็ให้ลูกน้องเดาซึ่งไม่ดีนะครับก็บอกเลยว่าวันนี้จะตัดสินใจแบบไหนไม่ว่าจะเป็น autocraticparticipative หรือว่า consensus นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบบรรทัดครึ่ง podcast ด้วยนะครับติดตาม LINE OA กันได้เครื่องครับเครื่องหมาย add แล้วก็ eight half นะครับ clubhouse เครื่องหมาย add กวีวุฒินะครับ kawewut นะฮะแล้วก็youtube channel ของแบบบรรทัดครึ่งครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแบบบรรทัดครึ่ง podcast ครับสวัสดีครับ